Ragnar Torfason er alinn upp á Fimboðastöðum í Trekillisvík í stórum systkinahópi. Ég heimsótti Ragnar og Ernu konans þar sem þeim búa í Reykjavík og Ragnar sagði mér frá æskunni á Ströndum og jólunum þar. En hér er mikið af hljóðfærum inn í þessu herbergi sem nú líkla hugsa sem bílskúr og ég með Ragnari Torfasinni hérna sem er nú aldeilis ekki fættur á upphælinn hér, heldur norður í Árneshreppi. Á Fimboðastöðum, er það ekki?
Jú, stemmir.
Og af því að það að koma jól, hvernig, hvað manst eftir jólum þar?
Já. Það var alveg einstaklega skemmtilegt að halda jól heima, sko.
Hvernig þá? Hvað var skemmtilegt? Hvernig voru jólin?
Maður man eftir alveg nokkrum, sko.
Já.
Og þetta var svona eins og þetta var gert í gamla daga, það var til dæmis greitt jólatréð á Þorláksmessu með mikill
í
leynd.
Ekki í lok nóvember,
sko. Svo var stemmingin, sko, svaka spenna þegar hurðin var opnið á kvöldi þegar búið að skreita jólatréð.
Það er svo sett foreldrar ykkar skreittu jólatréð og þið fenguð ekki verið með því.
Já, það var þannig allan að framan af, sko, þegar mann. Pabbi verði að príla upp á háólaft, sko, upp á hættulegan stiga, sko. Þeir að ná í skrauti og þetta var svona voða spennandi, hvað var aftur í kassanum sko, maður voða spenntur að sjá.
Og þið voru mörg sískinni?
Já, vorum sex.
Já, það er nú daltið, margt nú að dögum.
Já, það gerði þetta leikur og stjentileg sko. Og það var oft þannig sko að kannski eitt sískinni fekk svona daltið stjentilega djóf sko til að leika með og það leika allir sko með hana. En það var reyndar, ef þetta voru bílar eða eitthvað svona sem var eftir að skrúi sundur, þá var Óskar bróðir, sko, hann var eiginlega alltaf búin að skrúa þetta allt í sundur, þá var hann að kvöldi að vera liði, sko.
Að skoða hvað var inni.
Já, og hann versta var að hann komis aldrei saman aftur, það var vombrið í jóladagsins.
Fenguðu þá eina gjöf saman?
Nei, en það var oft, sko, við vorum að fá svona bækur og eitthvað svona sokkabur og svellinga og En svo kom oft einhver svona bíla flugvél í hluti einhver sko og það var alltaf svaka gleði hjá öllum sko að einhver fjakk, þetta var svona allir samglötu sko, þá gæti við leikið með þetta sko,
já.
Saman. Alla án að þá gæti til að búið að skrúið þess undir.
Það var ekki þannig að sá sem að fjakk gjöfuna hélt bara fast í hann og hafði hann fyrir sig.
Nei, þetta var svona, menn átti þetta saman sko, það var alltaf þannig.
Já, þetta var samheldin sískin og hópur.
Já, alveg virkilega sko. Og það var þetta svaka stemmi sko þegar maður var svona þegar eldri voru farnir í erinn í miðjunni sko, þetta er þrýr eldri bræður, það var sem ekki stemming sko þegar, og spennað þegar þeir voru koma heim sko, voru á Reykjaskóla til dæmis og koma heim, það var svo rosalega gaman að fá að fylgdi sig svo mikið fjör og gleði og þeir voru með alls konar sögur á Reykjaskóla og það sem heilla mann mest voru sko sögur og afreikum þeirra á körfuboltavellinu sko.
Já.
Þannig maður ákað bara, maður ætla að vera bara bestur í heimi í körfubolta bara.
Fórst þú svo á Reykjum?
Já, svo fyrir ég á Reykjum, sko.
Já. Og komst heim um jól?
Já, kom alltaf heim um jólin. Og hafa stundum strempið.
En ég menna, nú er þetta svo allt öðruvísi en að við þekkjum hér í Grafarvoginum. Það var ekki hlaupið út í búð og svona. Þannig að þetta var öðruvísi að undirbúa jólin.
Það var hluta stemmingunni sko að fara fótgangu norður í Kaupfera sko, það er eitthvað 6 km eitthvað svo leis í kafsnjó yfirleitt og bera á bakjunni heim einhverjar sko vistir til jólana sko, það var alveg rosalega sérstaklega semtilegt sko, það gerði
það. Og þið gerði það bara fótgangandi?
Já, maður var eitthvað svo rosalega ánægða messi þegar maður kom heim með vörutna sko, þetta var svo, maður var búin að gera eitthvað almennlegt sko.
Já. En nú var þetta heimavistaskóli?
Já.
Það sem að þú ert alveg upp á Fimboðastöðum.
Einmitt.
Og stundum voru börn, var það ekki, sem fór ekki teimi jóli?
Það var ekki svo slæmt, sko, að þau komust alltaf heim um jólin,
já,
sko.
Já, var það?
Já, okay. Ég held ég að hafa aldrei lentið því að þurfti að vera börn heim um jólin, sko.
Nei.
En þau hefðu verið velkomin, sko, það var allir náttúrulega bara vel tekið og það var oft um helgar sem áttu komur að fara heim og komust ekki heim og
En svo var sungið?
Já, það var mikið sungið, sko. Það var, pabbi var náttúrulega mjög, mjög mikið fyrir söngu og let alltaf syngja, sko. Mm-hmm. Og í skólanum voru söngtímar og hann dreifði blöðum með textum og alls konar skemmtilegum lögum sko. Og það var allir mjög gaman að þessu að syngja sko. Maður fann það og þetta lifir ennþá, maður hittir þessa krakka sem voru með mann í skólanum en þau muna alveg eftir þessum lögum og kunna textan ennþá og við syngjum undir stundu sama þegar við hittumst.
Svo hefur þú verið að leika jólasvein sem eru kannski bara ennþá upp á fjöllum.
Já, jú, það reynda þannig. Þeir eru eitthvað rættu við allavega núna að við komum í bæinn, sko.
Já.
Jú, við fórum að, þetta var svakal heillandi í jólasveinu menning heima í sveitinni, sko, þegar kallarnir, sko, gumli, þeir eru gerðu þetta svo vel, þau sem ekki metnaði að leika jólasveinu, sko.
Já.
Og, sko, það var ekki alveg öruð að alvöru jólasveinu kæmist, þannig að þeir græju þetta kallarnir. Og eins og Eyjólfur og Krossnesi var náttúrulega alveg sérstaklega góður í þessu og samdi alltaf eitthvað atriði, sko, eitthvað lög.
Hann samdi sjálfur texta eitthvað?
Já, og við erum að flutti á ballinu, sko, svo kom hann inn með, þeir voru með náttúrulega Gunnsteinn í Kaupfélaginu og hérna, mann þetta Eiríkinn sinni og Víganesi og það var nokkuð svona kallar, svona gamli kallar sem gáði sig í þetta á okkur fannst, sko, gamli kallar. Þeir skriðinu gluggana og gerði svona alls konar. Lögðu alltaf á sig fyrir þetta sko og stöppuðu niður stafnum og voru svona svolítið sjentilegir sko.
Tók þetta alveg alla leið.
Já, alveg sko. Og það var þannig svona sem við okkur langaði til að gera þetta. Við erum, byrjum í þessu ég og bróður minn sko, Guðbrandur, og hann leikur gjarnan Tjétkrók og við leggjum svolítið uppur að vera svolítið eins og Eyjólfur og Gunnsteinn sko. Að vera með eitthvað með okkur og við erum með svona props og styrfötu og vígarlegin Tjétkrók með hangi getur hangandi á og það er alltaf, krakkarnir er alltaf jafn gaman af þessu sko.
En byrju, komur samtöður texta eða þessi maður sérstaklega fyrir hvert skipti?
Já, algjörlega.
Það er eitthvað, það, sko. Kannski eitthvað sem hafi gerst eða?
Ekki endilega, hann bjór til sín ævintýri sko, hann kom við í köffalæginu og hann, í textin var það hann hafði alltaf ná sér stýr í köfuleginu og þá var þetta máling og alls konar svona sko.
Og svo
var skýrgómur sko.
Hann var skýrgómur.
Já.
En byrju, hann, sá sem er með þér í Kettkrókur en þú hefur verið að leika.
Ég hef einmitt verið að leika skýrgóm sko.
Já, já, já.
Og þá hefur maður bara alveg það standart að maður er með svona gamla skýrföti og er með skýr í fötinni. Og er svona að gera út af það sko, það er svona verið að gefa þetta og hérna að klína þessu og svona þetta, en að gera þetta svona einfalt en svona áhrifaríkt sko. Maður reyna að gera þannig að krakka þetta muni helst eftir sko, allaveg við, ég veit ég, það tekst stundum, maður hittu stundum svona gamla krakka sem muna alveg eftir þessu, og er stið þetta þú?
Já, en hérna, og hvenær byrjaðir á þessu?
Herði alltaf ekki byrja bara löngu síðan, 86 eða eitthvað, maður rétt tvítugur eða eitthvað. Það var Norður Hólmaði, sko, það var, vorum við nokkri flottir kallar þar sem að fengum með sér og þá kviknaði svona svolítið áhugja, þetta getur svolítið stjentlega að leika þetta, sko. Síðan hefur verið eitthvað, gert svona út á þetta síðan svona 92 eitthvað, þegar að tótti mig vera bínlítil og við vorum, þá vorum við vinn í útibúinni hérna í Kópavogi, sem var að byggja í Hamraborginni, í Búnabankanum og þá áskotnaðist mér búningur og ég, fyrsta sem ég gerði, ég var búin að vera fíblast í bankastjórun svona án búnings en svo tætt mér í huga að fara að banka upp á hjá honum og hann var með eitthvað viðtali sko. Og það stóð, kom á hörðinni bíðið en ég leti í bjóða mér það og ruddist bara inn ég vil fá peningana mína sem ég hef búin að geyma þetta allt og líki 100 ár, vil það fá það strax og hann er náttúrulega döðu brá sko, maður hefur náttúrulega verið stungið í steinin núna sko örgulega.
Já.
En hann öskraði á mig, ert þetta þú elvítið þetta var sverrið mín og
já.
Dáin blessaðar þetta var mjög stjentlegt sko.
Já, en hérna, er Grýla ekkit, þú veist, hvað er mamma ykkar?
Grýla er, nei, við þykjum stundum vera hún til að ræða sko hinn jólasinni, en hún er aldrei með okkur.
Nei.
En hérna.
Hún sendir ykkur bara.
Já, hún sendir ykkur bara og býr ykkur út og við segjum gjarnan einhverjar sögur Grýlu og og í hverju við hefum lent það betra að vera að haga sér þokkarlega sko
Já.
Það einum að koma að stíla búin alltaf til stíla
En svo gafstu út disk
Já, við nefnilega tókum þetta upp eftir Eyjólfi og hérna félögum okkar lærifærum að hérna að við hefum alltaf búið til ykkur atriði og gjarna reynda búið til okkur ein lög sem að þurfa að vera nógu skemmtilega en við virki bara strax og hérna og svo safnaði svona í sarpin og voru komin hérna nokkur lög sem okkur fannst að erði gaman að setja á disk
og það eru texta sem að þið og lög sem að þið semjið sjálfur eða þú?
Já, þetta voru nokkur lög og já, við sömdum við fengum tvö lánslög en hérna sömdu textana allar sjálfur
og þeir fjalla þá ykkur, jólasönna
já, þetta er svona já og þetta er svona, lýsir, reynum að gera svona góðlega grína sjálfum okkur og hérna, já, svo var svona leppalúðsingur reyndar eitt lag, sko hérna grautir sinn súr í búri rétturinn það svakalega áhugaverður réttur maður allir að smakka maður alls konu góð geti það hérna
Sorry, borri, rétturinn Hjarta nú uppskriftinn Digga-digga-dó, digga-dó-dó-dó Digga-digga-dó, digga-dó Rappabar og rúsinur Reifin, ost og gardinur Digga-digga-dó, digga-dó-dó-dó Digga-digga-dó, digga-dó Þú skalt rjóma, ost og randa flugu Hýta Randa kló og rauður
Þú hefur líka verið að syngja meir en bara sem jólasöng þú hefur verið að syngja ýmislegt annað
Já, það sko ég svona ég með ekki út fyrir að vera mikið söngværi sko en ég var svo oft fyrir fengið til að fá aðra til að syngja sko stjórna fjöldasöngu svoleiðis og mætti ég nokkur ammælinn og svona alls konar útiháttir og svona varðaldasöngur og brekkusöngur og svoleiðis sko
Þú segir að þú sést ekki mikill söngvari sjálfur en þú færð aðra til að syngja hvað þarf til að fá aðra til að syngja
já, þetta nú góð spurning sko að þetta eiginlega algjört sko lindamál sko
ég fer ekki lengra með það
þú fer ekki lengra með það ég eiginlega veit að ég maður þarf eiginlega ég svona treysti svolítið á að þetta sé að það eitthvað svona einfalt og lett og með kannski með lög sem ekki aðrir ekki mikið með að gera en og svona það oft voga gott að hafa það líka til barnana sko, og barnsins í fólkinu sko. Það svona það segir stundum að það sé sko lag fyrir fullorna þó að það sé barnalag
og það þannig svona, allir treysti sér í það
allir treysti sér í það og allir er svona til í tustið og oftast nær já, það verður oft ansi stjentlega sko
Heyrðu, þetta bara frábært, Ragnar. Takk kærlega fyrir.
Já, takk fyrir það.